Un es šajā rītā arī vēlos ar jums kaut ko lasīt no Dieva vārda. No Romiešu vēstules 6. Nodaļas 16. Pantu. Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem vergiem, jums arī kā vergiem jāklausa vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausību Dievam uz taisnību. Āmen.
Labrīt, mīļa Dieva bērni. Paldies par dziesmu. Pirmo reizi dzirdēju, Aleksandra, ka tu dziedi solo. Jūs citi droši vien esiet dzirdējuši. Varbūt jūs brīnties, kāpēc mēs sākam atdziedājām, vai mēs kādreiz satiksimies. Tā ir koklītē ierakstīta tai nodaļā, kur ir rakstīts sapulces noslēdzot. Bet viņi ir nepareizi ierakstīti. Kāpēc? Nevar būt, ka sapulce noslēdzot, mēs ietu mājās ar nokārtu galvu un domātu, un nezinu, mēs kādreiz satiksimies. O jā, pēc nedēļas rūpēm, kad varbūt ienēniekam ir izdevies mūs kaut kur pagrūst, mūs kaut kur pazemot, mums kaut ko atņemt, mēs gan nākam ar tādu skumju domu sirdī, vai es kādreiz varēšu Kristum spiest roku un pateikties par to, ko viņš darīs, vai viņš mani apsveiks, vai viņš uzliks uzvars vainagu. Un tad, kad es dzirdu viņu vārdu un es tiek stiprināts, es eju mājās priecīgs, pateicīgs, ka Dievs ir liels un viņa žēlstība ir liela. Tāpēc es izvēlējos šo dziesmu dziedāt sākumā. Beigu dziesmas dievkalpojumam ir uzvaras dziesmas. Tam tā ir jābūt. Ja tas tā nav, tad mēs kaut ko esam nokavējuši. Un sakarā to man tāds jautājums, un tā ir arī mana tēma. Kas tu esi, Kristus kalps, jeb vergs? Jo kas tu gribi būt? Kristus kalps, jeb vergs. Kuri no jums grib būt kalpi? Ir daži, kuri grib būt kalpi? Kuri grib būt vergi? Kāpēc? Kas ir labāks? Kalps aprēķina vienmēr. Kalps vienmēr atzīmē. Es kaut ko labi izdarīju. Es kaut varu aiziet pie cita kunga, varbūt es tur varēšu vairāk nopelnīt. Vergs neko nerēķina. Vergs pieder vienai personai. Viņš ir viņa īpašums. Viņš ir viņam uz gadiem varbūt, varbūt uz mūžu. Ja kungs ceļās un iet kaut kur, vergs ceļās un iet viņam līdz. Ja kungs apstājas, vergs apstājas. Vai tu gribi būt, Kristus? Kalps jeb vergs. Es gribu būt vergs. Tā ir super izvēle. Kāpēc nepatīk latviešiem šis vārds vergs? Kalps ir skaistāks. Visur tur, kur latviešu bībele jaunā derībā ir minēts kalps, tur grieķu bībele un arī krievu ir minēts vergs, dūlus, rab. Arī angļu bībele, angļiem ir ļoti labi, viņiem ir divi vārdi. Viens ir tāds laicīgs vārds un liekas, nu tas slēve, nu tas ir tāds vergs, jā, kas iet muguru saliec, zobu sagriez, dusmīgs. Bet ir otrs vārds, un tas ir bond servant, saites kalps. Ar kādu saiti, mīļais Dieva bērns, tu esi piesaistīts pie Kristus, ar mīlestības saiti. Un ja mēs lasām tur Jūdas pirmā nodaļā, pirmā pantā, tad Jūda saka tā par sevi. Jūda, Jēzus Kristus, vergs, bond servant. Pēters saka, 2. Pētera 1:1, Sīmanis Pēters, Jēzus Kristus, vergs un apustuls. Atkal šis bond servant. Epafra sūta sveicienus, Jēzus Kristus, vergs sūta sveicienus, tur Kolosiešiem 4:12. Liekas, vai tas tik svarīgi, vai nu es esmu kalps vai vergs? Ziniet, tad, kad Sātans pievīla cilvēku Edenes dārzā, viņš viņam kaut ko nepateica. Viņš ne tikai viņu piemānīja, ka viņš nemirs, bet viņš arī viņam nepateica, ka viņš nebūs viss dievs. Viņš viņam teica, jūs būsiet kā dievs, jūs zināsiet labu un ļaunu, jūs izdarīsiet savā dzīvē spriedumus, pieņemsiet lēmumus. Bet viņš nepateica, ka tu būsi mans vergs. Tu būsi mans vergs, un lai kā tu vēlētos no manis aiziet, tu nekad no manis nevarēsi aiziet. Ja nebūtu Kristus atnācis, un steidzies jau pie Ādama un Ievas un viņiem pateicis, es celšu ienaidu starp tevi un tavu kungu, šo Sātanu. Es celšu ienaidu. Ja es to nedarīšu, tad tu esi pazudis, jo tu nespēji viņam pretoties. Tev jābūt tad viņa vergam. Viņš nepateica, jūs būsiet mani vergi. Jūs pat nebūsiet mani kalpi. Ja jums kaut kas nepatiks, jūs nevarēsiet man teikt, man tas nepatīk, es aizēju pie cita kunga. Nē, jūs būsiet mani vergi. Pāvils to ļoti labi saprata. Un viņš Romiešiem 7. nodaļā 14. pantā raksta. Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs. Pārdots grēka varā. Un 15. pāns. Jo es pats nesaprotu, ko es daru. Jo nevis to, ko gribu, es daru, bet ko ienīstu, to es daru. Tātad es esmu pretinieka vergs. Es esmu sastaps cilvēks šajā pasaulē. Un pat nesen kādā veselības ekspo gados ļoti cienījams cilvēks jau pāri 80. Un kad es viņam jautāju, kādas viņa attiecības ar Dievu, viņš teica, es neticu nevienam, ne otram. Es pats sev esmu Dievs. Es biju pārsteigts. Es saku, ko tas jums palīdz? Visu, ko es sasniedzu, es sasniedzu. Vai ir tāds stāvoklis vispār pasaulē? Nav tāds stāvoklis. Ir tikai divi stāvokļi. Mēs varam kalpot vienam no diviem kungiem. Vai nu tas ir Kristus, vai tas ir ienaidnieks. Vidusceļa nav nekāda. Nav iespēja vispār kalpot sev. Un es tā domāju, cilvēks, kurš jau tojas savus dzīves vakaram, un viņš ir tā piekrāpts, ka viņš domā, ka viņš pats sevi ir Dievs. Ka viņam nav vairs nevienam jākalpo. Pazaudējis visu. Nav tādas izvēles būt sev par Dievu. Katrs cilvēks var izvēlēties tikai vienu no divām iespējām. Un Mozes to nosauca ļoti strikti. Tur, ja mēs lasām 5. Mūzes 11. nodaļā un 26. pantā, viņš saka tā. Redzi, es šodien jūsu priekšā nolieku izvēlēju svētību un lāstu. Viss atkarīgs no jūsu paklausības, kā jūs vēlties. Vēl 5. Mūzes 30. nodaļā, viņš saka 19. pantā, lieku jūsu priekšā dzīvību, nāvi. Tad mēs tikai varam kaut ko izvēlēties. Kam es gribu kalpot, vai dzīves kungam, vai nāves kungam. Un tas ir viss manā dzīvē. Man nav nekas cits, ko es varētu izvēlēties. Un Jēzus teica, diviem kungiem neviens nevar kalpot. jo viņš vien ienīdies otru mīlēs. Mēs paši nevadām savu dzīvi, tikai izvēlamies. Jūs droši lasījāt arī aizgājušās dienās no ceša pie Kristus, bet es jums atgādināšu šo skaisto citatu. Dievs aicina nodoties viņam, lai varētu mūsos īstenot savu gribu, bet mūsu ziņā paliek izvēle, vai gribam atbrīvoties no grēka verdzības. Vai gribam atbrīvoties no šīs verdzības grēkam kalpot. Tas paliek mūsu izvēlē. Un tas attiec, mīļie Dieva bērni, arī uz kristiešiem, šī izvēle. Es jau kādreiz pieminēju jums sludinātāju mācītāju Vendenu. Jūs ziniet, ka viņš uzrakstīs 95 tēzes par taisnošanu ticībā. Tās nav piesists pie Vartburgas baznīcas durvīm, tās nav arī piesists Vašingtonā pie Adventistu baznīcas durvīm. Bet šīs tēzes ir interesants, un viņam 20. Tēze ir šāda. Kristietis var tikt vadīts vainu no Dieva vai viņa pretinieka. Vienīgais, ko mēs paši varam, tas ir izvēlēties, kam atļaut mani vadīt. Lūk, Dievs iedeva šo otru iespēju cilvēkam. Grēkā kričam cilvēkam to arī izvēlēties, kurš tevi lai vada šajā dzīvē. Bet pats tu nevari sev vadīt un iet un saka, teikt, man nevajag nevienu, ne otru, es pats darīšu kaut ko. Nav iespējams. Romiešiem 6:16 ir mūsu pazīstam vārdu. Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem vergiem, jums arī kā vergiem jāklaus. Tieši tas, ko lasīja Ziedons sākumā. Vai no grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam uz taisnību. Un ja es nododu Dievam savu gribu, tad es iegūstu brīnišķu atziņu. Ka Dievs savā žēlstībā pat man dod šo gribu sekot viņam. Un turpat šajā ceš pie Kristus grāmatiņā ir šāds citats. Pareizi izlietojot gribu, tavā dzīvē var notikt pilnīga pārmaiņa. Pakļaujot savu gribu Kristum, tu savienosies ar spēku, kas stāv pāri visām valdībām un varām. Tu no augšienes saņemsi spēku palikt nelokāms un nododoties Dievam spēsi dzīvot jaunu dzīvi, ticības dzīvi. Lūk, ko nozīmē. Atdod gribu Kristu, es būšu tavs vergs. Es gribu būt, lai tavu gribu piepildās manā dzīvē. Un Pāvils jau rakstīja arī Filipiešiem 2. Nodaļā 13. Pantā, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi, darboties pēc Dieva gribas un plāniem. Viņš dod jums savu veiksmi pēc sava labā prāta. Atcerieties bagāto jaunekli, vai viņš kalpoja Dievam vispār, ja nekalpoja, kā jums liekas. Kad viņš nāca pie Kristus un krita viņa priekšā, viņš pirms tam jau kalpoja. Un tas atklājās tad, kad Jēzus viņam teica, kad viņš jautāja, kā man vēl trūkst, viņš saka, nu tur ir bausas. O, to es visu daru, to es visu daru. Es esmu Dieva kalps, es kalpoju, es turu bausas. Un tad Jēzus teica, bet es gribētu, ka tu būtu mans vergs. Ka tur, kur es iešu, tu man vienmēr sekos. nāc sako man. Un viņš aizgāja noskums. Kāpēc? Viņš negribēja kļūt Kristus vergs. Viņš gribēja turpināt kalpot Kristum, turot baušļus, darot labus darbus, bet viņa vergs viņš negribēja kļūt. Viņš aizgāja raudādams, noskums, bēdīgs. Kristus skatījās, un viņš bija vēl vairāk noskums. Viņam bija žēl šī cilvēka. Viņš vergoja citam. Vergs, mīļie Dieva bērni, pieder savam kungam. Es gribu piederēt Kristum. Tā ir cīņa manī, arī es ticu tevī, piederēt viņam, lai es varētu viņam sekot katru dienu. Kāpēc Pāvils teica, es miršu tik dienas? Nu, kas tas es tāds ir tik briesmīgs, ka viņš katru dienu ir jāpiespiež pie zemes, lai varētu sekot Kristu? Jā, ienaidnieks negrib tevi laist vaļā. Viņš grib tevi turēt savās rokās. Negrib laist vaļā. Pāvils saka, es zinu, man arī negrib viņš laist vaļā, bet es mirstu savam es katru dienu, lai es varētu būt Kristus vergs, lai es varētu viņam sakot, lai es varētu iet tur, kur viņš iet. Es vēlos iemantot mūžību, nekā kalps, kad man uzliks rokas plecs un teiks, nu labi, gan tu tur jau arī labi pastrādāji, tāpēc tu esi izglābies. Neko tu nevari pastrādāt, neko es nevaru pastrādāt, lai izglābtos. Es tikai varu atdot sevi savam kungam, lai viņš vada manu dzīvi. Un ja viņš to nedarīs, tad es nekad neaiziešu līdz mūžībai. Tad mēs nekad nesatiksimies. Nekad. Tad ir vilti mums šī cīņa. Kristus vergs. Es jau atkārtot vairāk reizes jums stāstījis, man liekas, par šo Vietnamas karavīru. Bet man viņš, gatavojot šo tēmu, ienāca atkal atmiņā tikai tāpēc, ka es lasīju Adventistu review, ka ģenerāla konferencē pašu pirmo svētrunu 2. Jūlijā rīta svētrunu teica Kovačs, sludinātājs no Ungārijas. Un viņš pieminēja arī šo Vietnamas karavīru, bet gan citā plāksnē. Viņš manai pa Kristus atnākšanu godībā. Un tas man atkal atgādināja šo notikumu. Nezinu, tas ir skaists notikums. Atcerieties viņu, ja man atgādinātu vēl jums. Vietnamas karavīrs. Viņš bija ievainots diezgan smagi, un viņš tika atsūtīts uz Ameriku. Un viņš bija kādā viesnīcā un zvanīja uz mājām. Tuvojās Ziemassvētki. Un viņš domāja, ko nu man mājās gaida kāds. Viņš piedzinīja māte taisnu pie telefona. Ai, mana dēla balss, kur tu esi? Es esmu Amerikā. Es esmu viesnīcā. Vai es drīkstu nākt mājās uz svētku svinēt arī mums kopā? Oi, jā, mīļais dēls, kāds tas būs prieks, kādi mums būs svētki. Tava istaba ir kārtībā, viss būs brīnišķīgi. Nu, jūs variet saprast, kā jūtās māte, kad viņa dzirdēja savu dēla balsi. Un tad dēls teica, jo mazliet tādā citādā balsī, bet, māmiņa, man ir arī draugs līdzi. Vai es viņu arī drīkstu paņemt līdzi? Vai viņam arī būs šis svētku prieks? O, jā, mīļais bērns, ņem līdzi savu draugu. Tavs draugs būs arī mans draugs, mūsu ģimenes draugs. Mēs visi kopā svinēsim brīnišķīgos Ziemassvētkus. Un tad, it kā balss izmainījās dēlam, un viņš teica, bet māmiņ, Mans draugs ir smagi ciets šai karā. Viņam ir sakropļota seja līdz nepazīšanai. Viņam nav vienas acs, viņam nav vienas rokas, viņam nav abu kāju. Un tad telefonā iesājās klusums, kas dēlam likās kā mūžība. Un tad māte teica, varbūt nedēls, man nav istaba priekš viņa. Viņam būs arī vajadzīga apkopšana, viņam būs vajadzīgs klāt kāds cilvēks, kas par viņu rūpējas. Un tas mūs svētkus var kaut kādā veidā sabojāt. Labāk nē. Un tā beidzās šī saruna. 4:00 pēc pusdienas zvana kāds. Telefonā ir vīriešu balss. Māte domāja, ka būs dēls atkal zvana. Nē. Kas zvana lūdzu? Šeit zvana no policijas. Viesnicā tika atrasts kāda Vietnamas karavīra līķis. Iespējams, ka viņš ir izdarījis pašnāvību. Bet viņa kabatā bija viņa personas dokumenti. Un mēs domājam, ka tas ir jūsu dēls varbūt. Jūs sapratāt? Viņam nebija nekāds draugs līdzi. Viņš tikai pastāstīja mātei. Māte teica, priekš tevis dēls mums ir istab. Priekš šāda invalīda. Mums nav arī istaba, mums nav arī, kas viņu apkalpos. Apkalpos. Kāpēc es to sāstīju jums? Es gribu izmantot šo pašu notikumu kādai citai gleznai. Ieliksim katrs sevi šajā gleznā. Kalpošana iedniekam ir bijusi ļoti briesmīga. Viņa karalauks ir nežēlīgs. Viņš ir sakropļojis ne tikai manu dzīvi, bet viņš ir sakropļojis arī mani fiziski. Viņš ir iezīmējis manā sejā grēka vaipstas, grēka rētas. Tur ir pazudis tas skaistums, ko Kristus ir ielicis. Viņš ir man darījis tikai sāpes. Es jau viņam vairs neesmu vajadzīgs. Ja viņš jau zina, ka es nekur no viņa jau nevarēšu vairs aiziet. Bet es esmu dzirdējis, ka šajā pasaulē kāds staigā šai kara laukā un saka, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Nāciet visi! Nāciet visi! Savu roku plaukstās es jūs esmu ierakstījis. Vai tiešām man ir vēl cerība? Vai tiešām dzīves suns ir labāks pa nomiršu lauvu? Vai tiešām es piezvanīšu Jēzum? Jēzus šeit zvana iednainieka, kaujas lauka upuris. Mans bērns, kā es tevi gaidīju, es cerēju, ka tu man zvanīsi, ka tu mani meklēsi. Mana sirds sāk pukstēt straujāk. Es sadzirdu it kā eņģeļu balsis, mūziku, debesu mūziku, kā skaistu eņģeļa dziesmu, viņi gaida mani. Mans bērns, kaut tu zinātu, kā es tevi gaidīju, saka Jēzus. Bet, Jēzu, kalpošana iedienēkam ir sakropļojis manas sejas skaistumu līdz nepazīšanai. Vai tu nekaunēsies no manis? Nāc! Tu man esi ļoti dārgs, un liekas, mūzika kļūst vēl stiprāka. Bet, Jēzu, man ir kauns tev teikt, ne jau tik man seja ir izmainīta. Man nav vienas acis, man nav arī vienas rokas. Es pat nevaru salikt rokas lūkšanā, lai tev pielūgtu vai tev pateiktos. Nāc! Vai debesu koris neapklusīs, kad man ieraudzīs? Ak, nē, debesīs prieks kļūs vēl lielāks. Bet, Jēzu, man vēl tev kaut kas ir jāsaka. Man nav arī abu kāju. Es nevaru nomesties ceļos. Es arī nevaru iet tev pretī. Es nevaru tev apkamt ar vienu roku tikai. Debesu eņģeļi sāk gavilēt. Man likās, ka viņi apklusīs, ka viņi dzirdēs to, kāds es esmu grēka sakropļots. Bet debesu eņģeļi sāka gavilēt. Un caur šīm gavilēm es tikko varēju sadzirdēt, ka Jēzus teica, kāds mani prieks, kāds mani prieks, es tevi nesīšu. Es tevi savās rokās nesīšu līdz mūžībai. Tik nezaudē drosmi, tik uzticies man, tik paliec kopā ar mani. Paliec kopā ar mani. Vienalga caur kādām cīņām mēs iesim. Ļauj tavu ausi piedurt pie stenderes, kā darīja senatnes vergiem. Pie zelta stenderes debesu dievnamam, lai tu vienmēr dzirdi, kā es tevi mīlu. Tik neaizmirsti, zemes bērns, un neaize nekad no manis. Un nesaki, es esmu sakropļots, grēka ceļā sakropļots. Vai es tev esmu vajadzīgs? Tu man esi ļoti dārgs. Un atceries vienmēr, zemes bērns, to gleznu no senatnes, kad es ar mācekļiem gāju pāri Kidrans strautam un dziedājām pateicības dziesmu. Un es vienmēr varēju skatīties tēva mīlestības saulē un priecāties. Atceries! Es tojos Getsemanes dārzam, un melni mākoņi apņēma šo tēva mīlestības sauli. Un mani soļi sāka trīcēt, Atceries, tas notika tevis dēļ. Manis soļi sāka trīcēt. Un es biju tuvu izmisumam no manas pieres. Krita sviedru un asins lāses. Es, kurš biju likuma pildītājs, kurš visās lietās kārdināts, paliku bez grēka, tagad tiku pieskaitīts vislielākam noziedzniekam. Es, kurš varēju jebkurā laikā iet pie sava tēva, tagad tumsas atšķirts. Es, kurš varēju būt cilvēkam vidutājs, tagad man pašam vajadzīgs vidutājs, kas mani iedrošina. Es, kurš varēju skriet pie tev jebkurā laikā, naktī, no rīta gaiļos. Tagad piesis krustā saucu. Mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Klusums. Miļais bērns, tad pakavējies šajā gleznā un atceries, lai tevi varētu aiznest mājās. Es visu to pacietu. Es biju ne tikai pielīdzināts grēciniekiem, bet es tiku darīts par grēcinieku. Visas pasaules grēki tika uzlikti man, un mans tēvs, kurš man bija gatavs apkamt, tad novērsās. Viņam nav nekas kopējs vairs ar mani. Tevis dēļ viņš novērsās. Tevis dēļ es to izcietu, lai tev aizas mājās. Tu vari būt pilnīgi sakropļots. Tev var nebūt nevienas rokas, tev var nebūt nevienas acis, bet ja tu atceries to, ka es tevi mīlu, ja tavas sirds ir gatava vēl būt par manu bērnu, tad nešaubies, es tevi ņemšu rokās un aiznesīšu mājās. Vai tu tam tici? Vai tu tici, ka tu esi tik dārgs vergs savam pestītājam, ka viņš tevi nekad neizmetīs no savām rokām, viņš tevi nekad neatstās šajā pasaulē. Viņš zin, kā tu esi pazemots iedainieka cīņas laukā, ka tu visu esi zaudējis, bet viņš tev vados mūžību. Lūk, es gribu, lai tu aizejot no šī nama, neaizietu ar jautājumu, vai mēs kādreiz Jēzu satiksimies, bet lai tu aiziet ar slavu un pateicību sirdī, es tev pateicos, ka tu mani aiznesīsi mājās. Āmen. Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, cik maza ir mūsu pateicība, ko varam izteikt ar savām lūpām, par to lielo žēlstību, ko Tu esi parādījis sakropļotiem ienainieka, paverdzinātiem zemes bērniem, ka Tu sūtīji savu Dēvu šai pasaulē. Īpaši pateicamies par viņa dzīvi, uzvaras dzīvi, kas nolauda mums šo taisnības tērpu. Īpaši pateicamies par ceļu no Gecemānes uz Golgātu, kas piemēroja katram cilvēkam šo taisnības tērpu. Ar kuru tiks apģērbti vergi, kas būs uzticīgi tev sekojuši visur, kur tu ej. Kuri savā sirdī būs ticējuši, ka tu glābi, ka tu glābi. Ak, lielais Dievs, stiprini mūsu ticību. Un ja ienēniekam kādu dienu izdodas mūs skatu aptumšot un parādīt, ka mums nav cerība, ka esam visu zaudējuši, ka esam pārāk sakropļoti, tad atņemtu mums šo mazdūšību. Tad palīdz mums raudzīties uz dārgo pestītāju, tad palīdz mums sadzirdēt viņa aicinājumu. Tad palīdzi mums iekrist Jēzu tavās rokās un būt ar tevi kopā līdz galam. Svētī tavs mīļos bērns, vienīgi tu zini tās cīņas, kas ir katra mūsu sirdī. Vienīgi tu zini, cik dziļas rētas iedenieks ir citas katra mūsu dzīvēs. Vienīgi tu tās vari dziedināt. Vienīgi tu esi tas, kas nekad nenovērsīsies. Un neteiksi, priekš tevis man nav vietas. Stiprini savus mīļos bērnus ar šo mūžīgās godības cerību. Kad varbūt esam noskumši un dziedam savā sirdī, vai mēs kādreiz satiksimies, tad palīdzi, lai skan stiprāk šī uzvaras dziesma, ka tu esi mūsu pestītājs, lai tā atkal paceļ mūsu un ved tev tuvāk. Tu zini, lielais Dievs, kas stāv priekšā tavai tautai, sagatavotu mūsu visiem tiem notikumiem, kas jau nāks par šo pasauli, lai mēs paliktu tavi bērni, lai mēs paliktu kā tavi uzticīgie bērni, kā tavi uzticīgie vergi līdz tevi skatīsim vaigu vaigā. Svētī katru tavu bērnu, svētī katru apņemšanos, svētī katras ilgas, kuras tu savā žēlstībā pats esi licis mūsu sirdīs. Paldies, ka tu mūsu dzirdi. Tavā vārdā. Āmen.
Āmen. Āmen.